Добър ден на всички. Уважаеми медии, благодаря ви, че отделихте от времето си да дойдете на днешната пресконференция, която организираме. В началото ще представя колегите си, които са част от ръководството на водещи студентски съвети в страната. Ляво от мен е Александър Йорданов, представител на Медицинския университет Варна. Дясно от мен е представител на Софийския университет Иван Николаев. Колегата от Нов Българския университет Марио Терзиев, представител на УАСАГ Румен Йосифов, колегата от Техническия университет София Иван Дандаринов и аз Калян Димитров, председател на студентски съвет на УНСС. Като ръководни представители на студентското управление в университета си, наблюдаваме внимателно процесите и сериозно сме притеснени от случващото се в сектора на висшето образование. Само преди няколко месеца с колегите, които са тук сред нас, алармирахме за едно изключително налудничало тълкование, как сградите на студентските общежития са нежилищни имоти на промишлени предприятия, следствие на което такса смет за тях се дигна 6 пъти. Държа да отбележа, че до този момент официален отговор от ресорните институции не сме получили. Обръщам се с молба към вас, чрез вашите правомощия, все пак да получим някакъв отговор. Какво друго ни остава, освен да вземем примера на колегите си от Великобритания, от Гърция, от Италия, от Испания, да излезем на жълтите павета и да потърсим някаква справедливост. Но все пак да не забравяме, живеем в демократична страна, страна членка на Европейския съюз. Преди няколко седмици със същите тези хора, които днес организираме пресконференцията, повдигнахме и друг важен въпрос, касаещ нашите студенти, а именно студентите, заминаващи по програма Еразъм. Тази представителна извадка на студентите, които формират студентската мобилност на България. Алармирахме как финансовите параметри на грантовете за заминаване на студент бяха намалени, с което има потенциална възможност да се намали и студентската мобилност. Предложихме на управляващите да помислят за създаване на държавен фонд, който да дофинансира, да съфинансира заминаващите студенти от проекто Закон за държавния бюджет за 2011. Ние не виждаме да е взета подобна мярка, която всъщност е обичайна практика на много европейски държави. Да подпомагат студентите си, заминаващи и представящи страната си в програма Еразъм. Отговор на този въпрос също не сме получили официално, за което се обръщам пак за съдействие от вас. Ако може поне чрез вас да получим някакъв отговор по този въпрос. Темата, за която повдигнаме днес, е, считаме, че е поредното доказателство, че образованието не е приоритет за страната ни. Къде открихме този път проблема? Как мислим, че ще се развие той и до какво ще доведе? В проекто Закона за държавния бюджет за 2012 година, в параграф 90 на преходните и заключителни разпоредби, буквално последните страници на проекто Закона, се е предвидена поредната промяна на Закона за висшето образование, където думите една втора се заменят с две трети. Един ред, който за нас означава разрешение за поредно увеличение на студентските такси. Направихме анализ за последните няколко години и се оказа, че всяка година държавната субсидия за издръжка на студент се намалява, а студентските такси се покачват. Базовият норматив за 2009 година е бил в размер на 963 лева. Днес той е 693 лева. Тавана на семестриалните такси през 2009 година е бил 30% от този базов норматив. Днес той е 1/2 с предложение за следващата година той да се увеличи на 2/3. Държавата плаща повече пари за обучението на един ученик от средното образование, отколкото за един студент. Пресметнахме, че процента на брутния вътрешен продукт за сектор образование тази година е почти същия – 0,42% от БВП. Този процент е един от най-ниските в Европа, а после се чудим защо държавата и бизнеса са недоволни от излизащите кадри, а младите хора с дипломи в ръка са недоволни от бизнеса и от държавата си и виждат своето спасение в чужбина. Цифрите, които ви споменах, са показателни. Тенденциите само за последните 3 години също. Въпросът е защо се случва това. Вече стана ясно през последните няколко дни, че посредством приоритетното финансиране се цели да се намали броя на вузовете у нас. Оказва се, че държавата обаче няма воля да посочи и да закрие недобрите специалности и университети, а просто ги остава буквално да мизерстват, просто да съществуват. В цял свят добрите и не толкова добрите университети и съответно специалности се класират според рейтингови системи, но в чужбина това се прави с независими и безпристрастни агенции. По света се измерва реализацията на един студент, а ние проверяваме просто той дали е регистриран в НОИ. И според нас проблема не е толкова дали да има или дали да няма рейтинг, а че се тиражира, че това е спасителният пояс за университетите ни. Всички ние сме млади хора, разбираме, влизаме в положение, че това е безпрецедентна световна, икономическа и финансова криза. Но тази криза не е само в икономическия и финансов сектор. Заражда се една криза в висшето образование, а именно с спада на качество на обучение. А тя не може да се реши просто с един рейтинг. Кандидат-студентите трябва да знаят към коя специалност да се насочат, към кой университет да се насочат. Университетите съответно трябва да знаят как да обучават студентите си. Но държавата първо трябва да заяви какво иска и как да го покаже чрез ясни реформи в сектора. В проекта закона за държавния бюджет за 2012 година има предложения и други текстове за промяна на закона за висшето образование, които предлагат един изцяло нов модел за финансиране на висшите училища. Отдавна с колегите сме заявили, че този модел, който се прилага към момента, е морално старял. Той има нужда от съвършенстване, от модернизиране. За нас остава обаче неясно какво представлява тази въпросна комплексна оценка, която е записана в проекто закона. Къде отива ролята на специализирания държавен орган, на Националната агенция за оценяване и акредитация? Какви ще са критериите, каква ще е методологията на този нов модел на финансиране? Липсата на тази гласност, дори и обсъждане по този въпрос, при нас буди основателни съмнения. Тълкуваме поредното преправяне на ЗВО като ясен знак, че нов закон в сферата на висшето образование няма да има. Питаме се, кога ще дойдат реалните реформи, а не тези на парче. С колегите единодушно сме се обединили, че 2011 година безспорно е годината на българския студент. Държавната субсидия вече е намалена с 40%, разрешава се семестриалните такси да се увеличат с 36%, окончателно се спряха целевите субсидии за ремонт на студентски общежития. Такса смет скочи 6 пъти, студентската мобилност е намалена половина. До кога, питаме ние. с днешната пресконференция, за която позицията ни ще бъде официално изпратена до председателя на Народното събрание, госпожа Цецка Цачева, председателите на парламентарните комисии по образование и бюджет и финанси, господин Огнян Стоичков и госпожа Менда Стоянова, министъра на образованието, младежта и науката и министъра на финансите, професор Сергей Игнатов и господин Симеон Дянков, и разбира се, позицията ще бъде изпратена и до премиера генерал Бойко Борисов. Се надяваме, че позицията, която заемаме, въпросите, които повдигаме, с които считаме, че са основателни за студентите, които ние представляваме, трябва да намерят своето справедливо разрешение. Моля колегите, които са тук при мен, да ме допълват, ако нещо пропускам.
Добър ден, Александър Йорданов, Медицински университет Варна. Аз съм направил една справка за парите, отделяни за образование през последните няколко години, и сега ще ви ги цитирам с точност. Като за 2009 година парите, отделяни за образование, са 420 милиона лева, през 2010 година те спадат на 384 милиона, а през 2011 година те спадат на 333 милиона лева. За 2012 година се предвижда едно увеличаване с около 12 милиона лева на парите в сферата на образованието, но според нас това е само формално увеличение, тъй като увеличението е в размер на 3,9% в сравнение с миналата година, но само за тази една година цените на електротопоенергията и горивата и консумативите се дигнали с много повече от тези 3,9%. Тоест, реално средствата, които ще отидат в университетите, ще бъдат много по-малко, отколкото през миналата година. Същевременно, процента от брутния вътрешен продукт за сферата на образованието е непроменен. Той е 0,42% от брутния вътрешен продукт.
Колеги, Иван Николаев, Софийски университет. Аз искам да кажа, от една страна политиката на консервативен бюджет е разбираема, но от друга средствата, отделени за образование и научна дейност, са крайно недостатъчни, за да обслужат целите заложени в стратегия Европа 2020, така че да бъде постигнат интелигентен растеж. В стратегията е предвидено, че научно-образователната дейност трябва да се отделят 3% от брутния вътрешен продукт. Правителството обаче не счита тази част от стратегията за важна и по този параграф не изпълнява отговорностите си пред Европейския съюз. За сметка на това обаче всички помним как, когато Европейския съюз предложиха намаляване грантовете по Еразъм, Агенцията за развитие на човешки ресурси веднага откликна и намали с 50% въпросните. Само с икономии и съкращаване на бюджета икономиката ни ще остане стабилна, но няма да бъде растяща. Именно за това би следвало правителството да отделя в пъти повече финансови средства за образователния сектор, точно защото сме в криза, а не да се оправдава с нея.
Здравейте, казвам се Майор Терзиев и представлявам Нов български университет. Заместник председател съм на студентския съвет и подкрепяме колегите, защото реално смятаме, че Закон за висшето образование трябва да има и е много важно това да се случи нов закон, а не с кръвки по стария. И начинът, по който се случва това в момента, не е много коректен според нас. За нас е важно да има обществено обсъждане, широко обществено обсъждане и да се чуе мнението на студента, а не е реално постфактум да се казва вече готовото решение, което е изработено, това ще е. Така че това е основният аргумент, за който подкрепяме колегите си. Също така подкрепяме Сергей Игнатов и неговата воля да наложи този нов закон за висшето образование и най-сетне той да бъде факт. Благодаря.
Колега, аз исках да ви дам един пресен пример. В момента Софийския университет е домакин на board meeting или общо събрание на Европейския студентски съюз. Това са представители на националните организации на университети в Европа и не само. Когато си говоря с тях и им кажа, че издръжката за един студент в България е под 400 евро, те ме гледат с недоумение и просто се чудят как изобщо не учим, ами и съществуваме като студенти.
Това беше от нас като информация, която сме подготвили. Очакваме от вас така, въпроси, които ще се опитаме да отговорим. Разбира се.
Дартс Нюс, ако не се случи всичко това, за което настоявате, има ли реална опасност да излезете наистина на жълтите павета? Може ли това да се случи? И в какви срокове очаквате да се случи?
Буквално до седмици ще стане ясно какъв ще е финалният вариант на проекта Закон за държавния бюджет. Нас ни интересува в тази част, сферата, в която сме ние, висшето образование. Ще следим развитието на въпросите, които повдигаме в момента. Ако те не намерят своето разрешение, ние сме достатъчно креативни, млади хора, освен на традиционните протестни действия, които могат да се организират от всеки един от нас, защото ние сме представители на едни от най-големите университети в София и в страната, можем да измислим и други способи, с които да изкажем своята гражданска позиция.
Като например?
Малко като на шега, но колегите от Нов Българския университет преди месец закараха хеликоптер в двора на университета си. Скрито се надяваме да не се стигне до там.
В момента реално студентите в България са около 265 хиляди, което може да си представите какъв огромен ресурс е от активни, млади, интелигентни хора. Ние винаги сме разполагали с този ресурс и мислим, че може да го използваме, за да постигнем нашите цели, а именно увеличаване на средствата в сферата на висшето образование. Било то с протести, било то с позиция, било то с обществен натиск, било и чрез вас медиите. Това е начина.
Вестник сега, Ванина Стоянова. Моля да уточним един въпрос. Какви отношения сте с националното представителство на студентските съвети? В случай, че се стигне до лошия сценарий парламентът да разреши това увеличение от 16%, доколкото аз го изчислявам, а не 36%, възможно ли е да имате общи действия? Тъй като към момента моето лично впечатление е, че малко гледате в различни посоки. Благодаря.
Ще се позволя аз да отговоря и защо всъщност казах 36%. За 2009 година таванът на семестриалните такси беше 1/3 от базовия норматив, т.е. 30%. В момента е 1/2, 50%, а за следващата година се предлагат 2/3, 66%. Относно колегите от националното представителство на студентските съвети, ние по никакъв начин не си пречим един на друг или един на други. Напротив, надявам се, че работим в една посока. Самия факт, че тук присъстват представители на най-големите университети в София и в страната, които представляваме една значителна част от тези студенти, които се обучават в държавните и частни висши училища, е ясен знак, че ние имаме проблем, на който търсим разрешението. Защото ние сме, по закон сме легитимните представители, които трябва да изразяват мнението на студентите. Но това звучи много тривиално. Истината е, че тук сме се събрали колеги, обединени по една обща причина. Да направим студентите ни в по-благоприятна ситуация. Защото ние сме всеки ден сред колегите си, знаем какво означава те да нямат реална представа, след като завършат висшето си образование, какво ще се случи с тях. Така че ние работим за каузата си, за студентите.
Нека само да допълна, Нов Български университет няма нищо да спечели или нищо да загуби от това какво ще бъде решението на правителството. Ние сме част от университет и реално няма какво печели. Но ние сме тук, за да изразим позиция. Както моя колега е в момента на срещата с министъра и изразява нашата позиция там. Така че ни другото, което на въпроса е с отношението с МПС, мисля, че работим и стараем да работим посока за студентите.
Вестник Вяра.
Мария Тасева, канал 3. Искам да ви попитам едно евентуално увеличение на таксите. Как би се отразило на студентите? Ще има ли отпаднали от университета студенти заради невъзможност за плащане на таксите?
При всички случаи, каквото и да е било увеличение в държавата, дали ще е на ток, вода, парно, студентски такси, какъвто е в случай, то е неприятно, защото то се отразява на семейния бюджет, защото студентът е изпратен от своите родители. В този ред на мисли, ние като синдикални организации би трябвало да сме против каквото и да било покачване. Но ние първо питаме защо е това предложение, след като от медиите научаваме, че реално увеличение на таксите няма да има. Тогава защо е това предложение? Трябва да се промени финансирането на държавните висши училища, но по какъв начин? Това е следващия ни въпрос. И третия въпрос е до кога ще кърпим закона за висшето образование? С колегите сме присъствали на множество кръгли маси през последните 2 години за нов закон за висшето образование, нов закон за науката и висшето образование. Къде е той? Заповядайте.
Имам 3 въпроса, ако е възможно. Значи, към представителя на Софийския университет, как би коментирал твърдение на негова колежка от студентския съвет, че месечната стипендия в размер на 90 лева има вероятност да се намали, ако успехът на студента от отличен стане по-малък. Към останалите, как бихте коментирали искането на държавата за гаранция на чуждестранни студенти с български произход, която се иска от тази учебна година, мисля? И коментарът ви на думите на премиера Борисов, че държавата не би трябвало да влага усилия насилствено да закрива университети и специалности, а самият пазар ще самозакрие непривлекателни университети и специалности. Благодаря ви.
Значи за въпроса ви за стипендиите, които могат да бъдат под 90 лева. Не знам коя колежка ви е казала тази информация, може би. Значи, да, тя... Предния мандат, да. Имаше комисия по стипендиите, всеки университет, както знаете, е автономен в тази си част. Тази година и за следващите стипендии бе решено. Те ще бъдат увеличени и ще бъдат 120 лева за отличници с 6.00. Тези, които имат по-нисък успех, ще взимат и по-малко пари, но тя няма да падне под 90 лева. Тоест минимума е 90 лева, максимума е 120. Това са границите. Зависимост от успеха на студента ще получава различни средства. 6.00 120, 5.95 110 и така нататък. Не съм точно запознат с цифри, но това е като цяло.
Относно въпроса за гаранта за качество на чуждестранните студенти, аз смятам, че моят университет е един от водещите по отношение на обучение на чуждестранни студенти. Ние имаме изключително голям прием. Дори в последните 3 години имаме изцяло чуждоязиково обучение по медицина на английски, където имаме около 40 души обучаващи се във всеки випуск и съответно имаме студенти от Япония, Съединените американски щати и цяла Европа. Кипър също така. И като цяло отзвуците за образованието в нашия университет и за качеството, което се предлага, са доста добри и се смята, че сме конкурентно способни на европейски и световния пазар. Тоест, нас тази оценка на чуждестранните студенти по никакъв начин не ни притеснява, тъй като реално предлагаме добро качество на обучение. Пак нещо не ви разбрах въпроса.
Значи, въпросът ми е конкретно за чуждестранни студенти, които имат български корен и искат да учат в български университети. Според директиви на Европейския съюз, трябва да всеки един студент от такъв происход и не само от такъв чуждестранен, трябва да представя гаранция минимум 3000 лева, доколкото имам информация, че по този начин държавата гарантира, че този студент е платежоспособен и няма да бъде потенциален безработен или в тежест на когото и да било. Днес по време на парламентарния контрол стана въпрос за това нещо, ако трябва да бъда конкретен.
Точно с този въпрос съм запознат, но пример за наистина чуждестранни студенти, ние ги наричаме студенти с двойно гражданство, които имат и български корен. Поне в нашия университет те заплащат 30% от държавната субсидия като такса, докато чисто семестралните чуждестранни студенти заплащат 100% от държавната субсидия, която в сферата на медицинските специалности като фармация, дентална медицина и медицина е над 7000 лева.
И аз ще допълня тук, че ние сме представители на различни университети, обучаващи студенти в различни професионални направления и във всички университети може би положението е различно. Което какво означава? Че няма ясен регламент по какъв начин става приема на чуждестранните студенти и буквално това, което вие ни съобщавате днес, което е било обсъждано, ние нямаме информация. Ако може да ни предоставите, за да можем да вземем единна позиция по този въпрос. Ще ви бъда благодарен. Аз ще отговоря във връзка с думите, във връзка с въпроса ви и думите, че на конкретен принцип университети трябва да отпадат един след друг. Не е лъжа, че България има 52 висши училища и те са повече, отколкото е необходимо. Но на мен ми се иска по-скоро да отговоря по този начин на въпроса ви. Какво се случва с студентите, които 4 години са се учили в университет, който им дава лошо качество на обучение? Той получава диплома. Без значение дали след година, две, пет, той ще бъде закрит. За него остава ниското качество на обучение, а този човек трябва да е конкурентен на пазара на труда, след като вземе дипломата си. В този ред на мисли, аз мисля, че реформите във висшето образование трябва да се случат сега, да са ясни и ако трябва да се тази воля за затваряне на недобрите специалности, на лошите университети, да стане факт. Ние не можем да си позволим да чакаме. Защото колегите ни се учат в тези университети, плащат си, в тях бива инвестирано, а после казваме, че този университет го закриваме, защото от него не е за добри кадри. Каква е логиката?
Здравейте, Веселин Нанов, БТА. Искам да ви попитам, мислите, че студентските организации в България има достатъчно механизми, за да организират достатъчна маса студенти да излязат на платежа, защото обикновено у нас нещата остават до голяма степен в фаза подготовка, шуми се много накрая да излязат шепахова. И също така, коя формата на платежа, която реално би могла да тръгне българските управляващи, да се замислят над вашите искания? Благодаря.
Ще отговоря много кратко и ясно. Вие казахте, че много се шуми, а може би нищо няма да се направи. В началото на годината Софийския университет показа, че за един ден може да се събере над 3000 човека. Относно как ще протестираме така нататък, преди малко на два пъти колегите отговорих.
Аз тук искам да добавя, че ако ние живеем в страна, която уважава институциите си помежду си, тук стои представител на Софийския университет, който представлява 25 000 студента. До мене стои представител на друго направление, Медицинския университет, който представлява 3000 студента. Аз съм от УНСС и представлявам 20 000 студента. Колегата от ЛАСГ представлява 5000 студента. От Нов български колегата представлява близо 12-13 хиляди студента. Тоест на тази технически университет София, прощавайте, един от най-големите университети в страната, които се обучават близо 15 хиляди студента. Тоест на тази маса стоят представители, които съвкупно представляваме около 80-90 хиляди студента. Така че, повярвайте, ако се налага, ние ще намерим този ефективен способ, в който да изкажем позицията си. Гласно.
А всъщност, вие колко време сте склонни да почакате преди да предприемете някакви действия? Защото да не стане късно после.
Ами, изненадващо за нас, след като насрочихме тази пресконференция. Още вчера министъра мигновенно се заинтересова относно това каква е позицията на студентите и в момента научихме, буквално вчера след обед, късните часове, научихме, че се осъществи такава среща в Министерството на образованието. Но ние сме поели ангажимент. Тази позиция, над която са се разписали освен на нас и колегите от Минно-геоложкия университет, от Национална спортна академия, ние трябваше да се проведем през конференцията. Колко време сме склонни да чакаме? Периода между първо и второ четене не е много голям. Тоест, може да се наложи бързо да реагираме. Все още въпроси от вас, някаква неяснота относно позицията, която изказваме. Означава, че добре сме представили тезите си. Благодаря за вниманието. Надявам се темата да е интересна за вас.